vi har fået lagt fundamentet for det, og bevæger os nu ind i denne skønne del af brevet, som netop taler om, hvad Jesus gjorde for os. Det kan være, at I skal minde sådan nyankomne om, at Filipperbrevet er et brev, som Paulus skrev, fordi han kendte nogle mennesker i den græske by Filippi, som lå i antikkens verden. Og Paulus havde besøgt den by, og det var den første by, hvor han grundlagde en kirke i Europa. Under meget dramatiske omstændigheder, nærmest paradoksale omstændigheder, kunne vi også sige. Paulus han havde mødt nogle mennesker og havde fortalt dem den her historie om Jesus, der dør på korset og fjerner skam og skyld fra os. Og der var noget i den historie, som gjorde, at folk sagde, det der, det skal vi høre noget mere om, fordi det ligner ikke den normale forkyndelse af guddomme, som vi har hørt i den græske verden. På et tidspunkt så er der også nogle åndelige konfrontationer. Vi læser en historie om en pige, som havde en spådomsånd i sig, hvilket gjorde, at hun med stor held kunne forudsige fremtiden. Hun var en slave, det vil sige, at hun bragte penge til sin herre, og hun gik og fortalte om, hvem Paulus han var, og talte om, at det han sagde var sandt, og Paulus han vender sig om, og så taler han ikke til pigen, men til den ånd, som bor i hende, og byder ånden om at forsvinde ud fra hende, og det gør den så. Og de slaveejere, som så ejede pigen, de blev sure, fordi nu var deres håb om fortjeneste jo borte, så de slæbte Paulus og hans ledsager hen foran myndighederne, og han de hissede en stemning op, og Paulus han fik en ordentlig omgang bøllebank, tævede sønder og sammen med Silas, som så blev smidt ind i det inderste fangehul i fængslet i Filippi. Og der sad Paulus og Silas så med deres fødder spændt fast i blokken. De brokkede sig ikke. De besluttede sig for at synge glædesange, takkesange, mens de sad der med ømme rygstykker. Et paradoks. Historien fortæller i Apostlenes Gerninger om, hvordan at Gud han skaber et jordskæl, og alle lænker blev løst op, og alle døre åbnede i fængslet, og fangerne kunne flygte, men Paulus han havde fået kontrollen på en eller anden måde med det, der skete, fordi det var noget underligt, der skete i det fængsel. Fangevogteren, der troede, at de alle sammen var flygtet, han var ved at, sådan, at rejse op og jage et svær i sig selv, fordi han stod jo til regnskab for fangerne og deres fangeskab. Men Paulus han siger, godt der ikke selv nogen skade, vi er her alle. Og det blev begyndelsen til en kirke med en fantastisk fremtid der i Filippi. Paulus rejser så, der går en del år, og Paulus han sidder igen i fængsel. Dengang så sidder han i fængsel i Rom, for det han tror på, og han vidste ikke helt, hvor det bar hen. Det kunne gå til den ene side, til den anden side. På den ene side, så kunne han blive slået ihjel, fordi han var en kristen og fortalte om Jesus, og på den anden side, så kunne han blive sat i frihed. Han vidste ikke, men han havde i hvert fald grund til bekymring. Og alligevel, så skriver han et brev, som har en hovedoverskrift, der hedder glæden ved at være menneske. En glæde, som kommer fra Jesus. En glæde, som kommer fra en kilde, som er en konstant løbende kilde, som aldrig bliver udtømt. Han taler om glæde og glæde og glæde. Og i det er også en taknemmelighed. I og for sig igen et paradoks, som man måtte undre sig over, fordi Paulus kunne dø, hvad øjeblik det skulle være, og alligevel vælger han at være glad på baggrund af noget dybere, som ikke umiddelbart var til at få øje på. Nemlig venskabet med Jesus. På en eller anden måde, så gør Paulus noget meget fint her. Han udstiller og fremstiller et paradoks for os, og vi forstår ikke helt, hvad det er, der sker i dette paradoks. Et paradoks, som taler om, at Gud, han, som har skabt alle mennesker, selv bliver menneske for at hjælpe mennesket. Et menneske, som lyver sig igennem sit liv. Et menneske, som oplever smerte på grund af synd. Synd, det betyder kort og godt at ramme forbi målet med det, som er bestemt for livet. Syndens løn, syndens konsekvens, er, at vi skal dø. Og den død skaber frygt. Bibelen siger et andet sted, at Jesus han blev sendt til verden for at udfri alle dem, som hele deres liv har levet i trældom på grund af frygten for at dø. Det er her, Jesus kommer ind i billedet. Men at Jesus selv skal dø, at Gud bliver menneske, og han dør døden på et kors, naglefast til korsets planker. Hvem vil tro på sådan en Gud? De guder, som man normalt tror på, det er jo guder, som er formående. Guder, som er stærke. Guder, som kan. Guder, som kan fjerne. Guder, som kan overvinde. Og her møder vi en gudesøn, som dør. Ja, dør på et kors. Hvem vil tro på noget sådan? Derfor siger Paulus også i et af sine tidligere breve, nemlig brevet til Korinterne, som var et andet sted i det græske rige, at ordet om Jesus på korset er for de religiøse en forargelse. Hvorfor? Fordi vi kan ikke tro på en Gud, der dør. Dette paradoks gennemsyrer hele Paulus' måde at være menneske på, at selvom han burde være ked af det, så er han glad. Selvom han burde være i smerte, så oplever han, at smerten og sygdom er ikke fraværet af sundhed. Selvom han burde være sørgmodig, så vælger han alligevel at have en styrke, som er ganske ukuelig. Det er også korsets historie. Paulus, når Paulus skriver, og det virker nærmest som om, at når Paulus han er i de sværeste lidelser, så kommer det bedste ud af Paulus. Han skriver dette fantastiske brev. Og deriblandt også Kristushymnen. Men Kristushymnen efterlader os ved en korsvej. Du kan enten vælge at sige, dette vælger jeg ikke at tro på, fordi det virker for absurd, det virker for underligt. Jeg vælger at gå min egen vej, fordi dette passer ikke ind i min måde at tænke på. Tænke. Paulus han sagde også til korinterne tidligere, at selvom det så for de religiøse var en forargelse, så var det for tænkerne, logikerne, så var det en dårskab. Gud har regnet den forkert ud. Han vil aldrig nogensinde komme os til hjælp på den måde der. Der må være en anden vej, han skulle komme os til hjælp på. Paulus han konkluderer så efter, at han har sagt, at for de religiøse var det en forargelse, og for de tænkende, der var det en dårskab, så siger han, men for dem, som tror, der er evangeliet om Jesus på korset en Guds kraft til frelse. Det er derfor, vi holder kirke i dag, venner. Det er derfor, vi vælger at samles den her dag i dag, for at mindes historien om, hvad Jesus han gjorde på korset, fordi ordet om korset er for dem, som tror, en Guds kraft til frelse. Det kræver lidt højere amen. Hvor meget skal jeg tro for, at jeg kan så få kraft til frelse? Troen har ikke nogen målestok. Du kan ikke måle tro. Men hvis du fornemmer, at der er noget rigtigt i dette, at Gud han kom til verden på denne måde og bøjede sig ned til den lavest faldende for at løfte det mest smertefulde og sorgfulde og skamfulde menneske op. Hvis du bare har en lille fornemmelse af, at der er noget godt i den tanke, der er noget i den tanke, som tiltaler mig, så er det der, troen tager sin begyndelse. Så det er der, at du på korsvejen skal vælge at gå den anden vej, og ikke den vej, hvor du siger, det kan jeg ikke tro, jeg kan ikke tænke, det har været sådan. Der må du gå den anden vej og sige, jeg kan ikke helt forstå det, men jeg vælger at gribe om det i et spædt forsøg på, at dette bør indeholde en eller anden form for sandhed. Tænk, at Gud er så stor, at han kan blive så lille. Hvis vi skal prøve at forstå det her, så er det måske nærmest det med, at Gud han bliver menneske. Så kan vi måske tage et billede fra sportens verden. Hvor mange kan godt lide til fodbold? Det er ganske få af denne forsamling. Det er en atypisk forsamling. I fodboldens verden, der har jeg ladet mig fortælle, at hvis det er således, at man synes, man godt kunne tænke sig, at det skulle gå lidt bedre på sit hold, og man ellers har rigtig, rigtig mange penge i banken, så kan man købe fodboldspillere, der er en lille smule bedre, end dem, man i forvejen har på holdet. Eller man kan supplere sit hold, så lidt holdet som team bliver endnu bedre, og sådan er det nok som regel den officielle forklaring finder sted. Og så håber man på, når man har fået den fodboldspiller på holdet, som man betaler millioner og millioner og millioner for, så kan man vinde nogle kampe, for eksempel Champions League. Så det betyder altså, at den spiller, som måske var et andet sted før, han kommer ind på holdet og tager den holdtrøje på, som han nu, for det hold, som han nu skal spille. Og holdtrøjer, det er sådan noget, man sælger til højst bydende pris. Hvis man så sender en autograf på en holdtrøje, så koster den en bondegård. Holdtrøjer, det er sådan noget, vi går med, når vi skal ind og se AGF. Eller andet, der forsøger at spille fodbold. Og står og hæpper med fadøl i hånden. Vi har set, vi har et billede på skærmen. Og så er man på, så er man til fodbold. Man vil gerne være som dem. Historien om Jesus handler om, ikke at han blev købt til at spille på vores hold, på mit hold. Men om han siger, jeg ved, at René Ottesen har brug for, at hvis han skal vinde kamp, hvis han skal vinde den liga, den Champions League, som hans liv egentlig kommer til at kulminere med, så har han altså brug for at spille med på hans hold, fordi altså, så taber han, og så går han lige lugt af helvede til. Intet mindre. At gå af helvede til betyder, at alt definitivt er tabt. At gå af helvede til betyder, at der ikke længere er noget håb. Helvede er indbegrebet af den ultimative skamfølelse. Helvede er der, hvor du har alle behovene, men der er ikke nogen mulighed for, at du kan finde vej til dets opfyldelse. Derfor er kampen, vi skal kæmpe, en kamp ikke bare mod liv eller for liv eller død. Det er kampen for at undgå det ultimative nederlag. Jeg ved godt, at kirken igennem tiden har misforstået sin forkyndelse og har skræmt folk fra vid og sans, når de har malet helvede for folks øjne. Lad os hellere male ham for øjnene, som vinder sejren. Lad os hellere male Kristus som den, der kæmper kampen og hjælper os til at vinde ligaen til sidst, allersidst. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød, skriver Paulus i et kapitel, som bliver kaldt opstandelsens kapitel. Døden er opslugt. Sejren er vundet, siger Paulus. Hvad er det svært for os at gribe om? Så kan det godt være en gang med Jesus. Jeg skal lige skynde mig at sige, det er ikke Jesus, han kommer aldrig til at kæmpe kampen for dig, så du kan stå sådan og sige, kom så Jesus, vind min kamp. Kommer aldrig til at ske. Han kommer til at spille med på dit hold, så han hjælper dig til at vinde, hvad vindes skal. Og ved du, hvad jeg har fundet ud af igennem mit liv, efterhånden, som har været rimelig langt, det er derfor, jeg har sådan en stor skæg. Der er altså nogle kampe, som jeg taber. Der er kampe, jeg taber. Og jeg tror, filipperne vidste, at der var kampe, de ville tabe. Jeg tror, at Jesus, han indimellem lader os gennemgå nederlaget. Nederlagets bitterhed, for at vi skal forstå, at det er vigtigt, at vi lader ham være med. Sejren vil vi allerledes kunne nyde til fulde, hvis vi ikke kender nederlagets smerte. Derfor har vi ham med på holdet. Jeg har lyst til at prøve at beskrive nogle af de kampe, altså den ultimative kamp, det kamp mod døden, og den ved vi, den har Bibelen lovet os, og den er vundet. Men undervejs er der nogle kampe, som er i familie med den der dødskamp. Og tillader mig så hurtigt som jeg kan at gennemgå fem af de kampe. Den første kamp handler om kampen mod skyld. Jesus fjerner vores skyld, han tilgiver os, siger Bibelen. Ja, hvorfor føler vi os stadigvæk som skyldnere? Vi flakkede alle om, som får vi vendte os ved sin vej, men Herren lod vores skyld ramme ham, står der i Romerbrevet, endelig i store brevet i Nye Testamentet. Og det gjorde den, fordi at syndens løn er døden. Men Guds nådegave er evigt liv i Jesus Kristus, vor Herre. Hvis du aldrig nogensinde har prøvet at føle dig som en skyldner, altså, der er forskel på skyld og skam. Skyld, det er sådan noget, du kan... Nå, jamen, det er min skyld. Hvor er det træls. Skam, det er sådan, når skylden går ind og forplanter sig og bliver så massiv en del af din personlighed, så det præger din identitet, din måde at være menneske på. Der bliver det skamfyldt. Det er der, hvor du lever et liv i skam, og det er et uudholdeligt liv. Du får en lille smag, altså, du kan få en lille smag på, hvad skam og skyld er for noget, hvis du står for eksempel nede i Salling Super. Du lige fyldt din indkøbsvogn op med en masse lækre delikatesser dernede fra den der skønne, skønne butik. Der er folk, der sidder og nikker. Vi ved, hvad jeg snakker om. Og så står du henne ved betalingsautomaten, når du har fået dit betalingskort frem, og er uforklarlige, urensagelige årsager, så er de kort blevet lukket. Og der står sådan cirka 10-20 mennesker bagved, fordi alle kasser, det er jo populært sted at handle i Aarhus, alle kasser er fyldt gang, og der står 20 mennesker, som venter på at komme til at betale efter dig. Og du står der... Du har tre tjek, fordi du, enten er det, fordi din kode den er blokeret, eller så er det bare, der er sket et eller andet med det der dumme dankort, eller i hvert fald kort, du nu bruger. Jamen, jeg tror, der er noget i vejen med kortet. Der var penge nok på i morges. Ja, det siger de alle sammen. Så står man pludselig og føler sig skamfuld. Er nogen, der kunne forestille sig, hvad den følelse måtte være? Velhavende mennesker har altid penge nok på deres dankort her. At stå der er skamfyldt. Vi ved ikke, hvordan vi skal komme ud af sådan en situation. Der er altid en regning, som skal betales, og jeg skal hele sige, at prisen for livet er uendelig høj. Det er den situation, som bærer korsets historie frem i Bibelen. Korsets historie fortæller om, hvordan der var én, som betalte. Et af de andre breve i det nye testamente, det er brevet til Kolossenserne. Kolossæ var en lille by, der lå i den nuværende Tyrkiet. Der fortæller Paulus til menigheden i Kolossæ, eller de kristne, der boede i Kolossæ, at Jesus har taget det anklagende skyldbrev, og han har navlet det fast til korset. Vi kan også sige det på den måde, han har sat et kryds eller kors over brevet. Han har plantet krydset eller korset ned i brevet, ned i skyldbrevet, ned i regningen, ned i fakturen, og sagt, nu er den betalt. Det bedste, der ville kunne ske for mig i Salling Super, hvis det var således, at jeg ikke kunne betale, det var, der var kommet hen til mig og sagt, prøv René, det skal du da ikke bekymre dig om, det betaler der bare for dig. Ah, men det skal du da ikke. Jamen, kan du selv? Nej. Jamen, så betaler jeg. Er det så ikke okay? Så skidt da. Og så kunne vi gå ud af butikken sammen og være glade og gå hjem og lave lækker mad sammen. Ikke? Det er at blive reddet ud af sin skyld. Jesus var den, der kom ikke til Salling Super og reddede mig fra min dankortkø, men reddede mig ud af min skyld og min skam og sagde, René, jeg betaler, jeg tager regningen, og så har jeg ikke bare sat et kryds over, jeg har tilintetgjort den. Den er væk. Regningen er blevet betalt. Jesus er den, der hjælper mig gennem kampen mod min skyld og min skam. Glem aldrig, at det er ved korset, vi møder Gud for første gang. Den første bøn, du nogensinde beder til Jesus, det er, Herre, vær mig arme synder nådig. Det er et bibelsk citat fra en toller, der engang bad den bøn til Gud. Vær mig arme synder nådig. Det her er bare en anden måde at sige, Gud, betal min regning, jeg kan ikke selv. Hjælp mig ud af min skyld og min skam. Derfor er det her møde betingelsen for, at du overhovedet kan komme videre i livet. Fordi hvad er det, der gør? Hvad gør skyld og hvad gør gæld? Det låser mennesker fast. Vi kender noget, der hedder en gældsfælde. Vi kan ikke komme videre, vi kan ikke bevæge os, vi kan ikke investere, vi kan ikke gøre nyt, vi er låst fast. Og det er ikke bare, når vi skylder penge, men endnu værre, når vi synes, at vi er skyldige over for mennesker omkring os, som vi burde have gjort noget andet for, end vi gjorde. Nogen, hvor vi burde have levet op til forventningerne, hvor vi ikke levede op til dem alligevel. Nogen, som engang var os kære, men hvor relationen pludselig blev brudt. Største problem der, når folk skilles fra hinanden, det er jo, jamen det var jo ikke min skyld, det var hans skyld, det var hendes skyld. Hun gjorde jo ikke, som jeg synes, hun skulle gøre, og så bliver vi ved med at prøve at forklare, bortforklare skylden. Jo mere vi prøver at bortforklare skylden, jo mere planter den som skam i vores liv. Tænk nu, hvis Gud kunne hjælpe os af med den form for virkelighedsskyld, som vi kan opleve i vores dagligdag. Det ville da være fantastisk vidt, ikke? At skyld ikke bare sådan noget halvreligiøst, noget med syndige ting i vores hjerter og tanker, som nogle gange kan gå galt og udmunde sig i nogle grimme handlinger. Men når det er sådan noget, som har med andre mennesker at gøre. Fader vor, du som er i himlen, tilgiv vores skyldner, som også vi tilgiver os vores skyld. Altså det der med at tilgive, få ryddet op. Ikke fordi jeg selv er et fantastisk godt menneske, men fordi Gud han hjælper mig ud af min skyld og min skam, på grund af hvad han gjorde for mig på korset. Far, tilgiv dem, fordi de ved ikke, hvad det er, de gør, bad Jesus på korset. Vi skal rykke hinandens regninger i stykker. Den næste kamp handler om håbløshed. Jesus tog vores skyld og vores håbløshed og gav håb på fremtiden. Man kan sige, korset er jo den mest brutale og håbløse måde, hvorpå et menneske kan blive afbrudt på. Den korsfæstede kommer ikke videre. Derfor har Gud skænket ham navnet over alle andre navne, skriver Paulus i Kristushymnen. Den korsfæstede kommer ikke videre. Der standser alt. Der dør alt. Det er så svært at forstå for os, her kommer det paradoksale ind igen, at det er ved korset og ved den korsfæstede, der hvor alt sluttede for ham til synlædende, at alt nyt for mig begynder. Derfor kan Jesus også i åbenbaringsbogen sige på et tidspunkt, se, jeg gør alting nyt. Jeg gør alting nyt. Igen og igen taler det nye testamente om det nyskabende, som udspringer fra korset. Hvis vi skal bruge et billede eller en metafor på det, så kan det være, at korset det også er det kryds, som er sat på det skattekort, som når vi finder skatten, så giver det os en ny fremtid. Det er som en mand, der søgte efter skønne perler, siger Jesus i en af sine lignelser. Da han fandt en meget kostbar perle, så solgte han alt, hvad han havde, og købte den perle, fordi der var meget mere værd, end det, han havde tidligere. Eller en mand, han gik ud en aftentur på en mark, og pludselig snubler han over et eller andet, og nede i marken, der ligger der en skat gemt. Han sælger alt, hvad han har for at købe den mark, så han kan få fat i skatten, så skatten bliver hans. Der på skattekortet er der et kors, og under det kors er der en skat. Derfor kan vi sige, at det er det største paradoks. Der hvor alting tager sin afslutning, det er der alting tager sin begyndelse for mig. Det er ved korset, at vi får den første fornemmelse for, hvad kærligheden i døden bringer os. Fordi således elskede Gud verden, at han sendte sin enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Han, som gav sit eget liv. Han døde for os, fordi han elsker os. Johannes, han siger, større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. Og Jesus, han siger, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger til jer. Hvad er det, vi skal gøre, Jesus, spørger de ham så. Jeg skal tro på mig. Tro på, at når jeg siger, at jeg elsker jer, så elsker jeg jer. Tro på, at det, jeg taler til jer om, at favne venskabet og vide, at venskabet er ikke noget, du kan få løn for. Det bærer lønnen i sig selv. Så det er der, du oplever hemmeligheden ved korsets begyndelse. Den næste kamp, den handler om smerte. Bibelen den beskriver faktisk to former for smerte, som er stærkt forbundne. Det er den, vi oplever selv. Det er den ene smerte. Den, som andre kan påføre os. Men også den smerte, som vi ser, når vi ser andre. Den sidste, det er den der medfølende smerte. Den smerte, som driver os til at vise barmhjertighed. Men den smerte, som den første smerte, som vi ikke selv er skyldige eller herover, kan man sige, den, som andre påfører os, det er den grimme smerte, det er den svære smerte. Jeg bliver ramt sådan en fornemmelse, at der her i formiddag er mennesker, som bærer på smerte, som er relateret til de familiebånd, eller brudte familiebånd, som måtte være. Smerte, som, hvor der er ting, der er sket i din familie, som ikke burde være sket. Og hvor du siger til dig selv, det her det er ikke fair. Kampen, som kæmpes, er kampen, der udspringer af spørgsmålet, hvis Gud han kan være så fantastisk god og barmhjertig og så faderlig og skøn og omsorgsfuld og velsignende og alt det, som Bibelen taler om. Hvorfor har jeg så gennemlevet denne smerte? Der findes ikke hurtige svar på det komplicerede spørgsmål. Men der findes et svar. Det er ikke et hurtigt svar, men der findes et svar. Det svar, det møder du i jagttagelsen af det, som Jesus gjorde for dig på korset. Og ja, det kan godt være, det lyder let, når jeg siger det sådan, og det kommer vi tilbage til. Det er lettere og det svære i at modtage og få Gud til at hjælpe os med det. Men der er noget i smerten, som Jesus han gennemlevede for os, som kan give os trøst. I et af de andre breve i det nye testamente, Galaterbrevet, der taler Paulus om Kristi sårmærker. Paulus inviterer ligesom Jesus ind i sin smerte, og den smerte, som han oplever, det er som om, at pludselig, når han inviterer Jesus ind i sin smerte, og siger, Jesus, jeg kan ikke bære min smerte selv, vil du ikke godt hjælpe mig, Jesus? Så er det som om, så kommer der et lidelsesfællesskab mellem Jesus og Paulus. Og det er ikke det er sådan et underligt lidelsesfællesskab, fordi det er som om, at den smerte, som før var ubærlig for Paulus, det er ikke sådan, at den bliver bærelig, men den er der et eller andet sted, men der er pludselig en anden, der bærer den. Jesus, han løfter den tunge byrde, han bærer den tunge kuffert for Paulus. Jeg tror, det handler om, at vi indimellem inviterer Jesus ind i vores smerte, selvom vi ikke kan forstå alting, og vi skal heller ikke forstå alting, så det, at vi inviterer ham ind og siger, Jesus, vil du ikke godt hjælpe mig med det? Så går det lille ord i opfyldelse, som står et andet sted i et af de store breve i det nye testamente, at enhver, som påkalder hans navn, skal opleve frelse. Og hvad er frelse for noget? Ja, frelse, det er ikke bare at blive religiøs menneske, skal jeg lige hilse at sige. Frelse, det betyder at få del i alle de ting, som gør livet ved at leve, og gør, at du kan ånde frit. At være et frit menneske. Det er at være frelst. Frelst, det betyder faktisk at være menneske med stort M. Være den, som Gud har bestemt dig til at skulle være. En, som ikke rammer ved siden af målet med sit liv, altså synd. Men at blive frelst, det betyder at kunne ånde frit og være menneske med stort M. Men stadigvæk være menneske med stort M. Du skal ikke til at påklæde dig en eller anden religiøs etikette. Du skal være menneske. Findes et skønt ord i 2. Korintherbrev, som er et af de to store breve, også i det nye testamente, hvor Paulus han siger, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, barmhjertighedens fader, og alt trøst Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Nogle gange tænker jeg lidt på at give viden, når jeg har gennemlevet smerte i mit liv, og det har jeg. Og jeg prøver at stille, hvor jeg prøver sådan at gøre det, som mange af os jo gør, når vi møder Gud, og siger, Gud, hvorfor i al verdens rige lande? Jeg vil gerne have svar, og det skal gerne helst være nu. Ja, egentlig skulle det helst have været i går, men du kom jo for sent. Hvad bildte du der egentlig ind? Og så er der stadigvæk bare tavs. Han. Har jeg aldrig oplevet den følelse over for Gud? Er der nogle lidelsesfælder her blandt os? Gud, hvor bliver du af? Men jeg lærer dig min trøst at kende. Helligånden. Han kaldes i Bibelen for den store paraklesis, eller den store paraklet. Ordet paraklesis, det betyder trøster, advokat, den som går i stedet for, den som hjælper mig med at bære det svære i livet. Sådan er Helligånden. Jeg sender jer en anden talsmand til Jesus. Helligånden, han er her. Han skal vejlede jer til hele sandheden, og sandheden skal gøre jer frie. Halleluja. Vidunderlig Bibel i for sig, ikke? Er det ikke fantastisk? Helligånden er her. Han er den, som Jesus sender i stedet for sig selv. Alt det, der bor i Jesus, det er her. Det er her ved hans Helligånd. Og hvis Helligånd betyder trøster, så er det jo sådan, at hver eneste gang, jeg kan opleve behovet for trøster, det er, når ting går ondt, og der er smerte i mit liv, jamen så sender han jo Helligånden, for hans ypperste opgave er at trøste mig. Men trøsten standser ikke hos mig, hvor vi hele tiden bliver enige om, Helligånden og jeg, hvor er det også synd for dig, René? Her har du en Kleenex, den kommer direkte fra de himmelske produktionsselskab. Værsgo. Nej, sådan gør han ikke. Helligånden trøster mig med det formål, René, nu har du lært det. Der findes mennesker i den her verden, som aldrig nogensinde har haft en forbindelse til mig, som du har lige nu. Du har en forpligtelse til at trøste. Tror du, der findes mennesker i den her verden, som oplever smerte? Jeg skal hilse at sige, de bevæger sig rundt gader og stræder. Min kære svoger Ruben, han arbejder med dem hver eneste uge ude på gadecaféen, ikke sandt? Mennesker, som har brug for kærlig omfavnelse. Men de behøver ikke at se så synderslidt ud som dem, der går på gaden. Det kan også være den kollega, du sidder ved siden af på din arbejdsplads. En studiekammerat, der sidder ved siden af dig, som du ikke har hørt tale i lang tid. Dem, som bor ved siden af dig på den anden side af hækken derude, hvor du bor. Naboen ved døren ved siden af. Sorg og smerte. Hvilken opgave har du? Kig dem i øjnene. Se længere, end det synlige øje kan se. Se ind i deres hjerte. Fordi øjet er jo hjertets spejl. Græd med de grædende. Sørg med de sørgende. Salige er de, som sørger, de skal trøstes. Næste kamp, det er mørkere lys, jeg snart vil være færdig. Jesus, han er lyset, og han leder os igennem mørket. Da Jesus han døde på korset, så på det tidspunkt på dagen, hvor det skulle være allermest lyst, der blev der pludselig bælragende mørk. Vi ved ikke, hvorfor det blev mørkt, men det kan have noget at gøre med det, der skete omkring korset. Og det mørke, som måske kendetegner det som mennesker kan opleve. Mørke, det er der, hvor... Det er min erfaring. Igen, det kan være der, hvor jeg står med min store, tykke, sorte bibel. For mig har Bibelen aldrig været en lovbog. Bibelen har for mig altid været en bog fyldt med Guds løfter. Der er mange af dem i Bibelen. Der er også nogle retningslinjer. Det er sådan en manual, som hjælper dig til, hvordan du skal sådan få livets store regionsystem sat sammen. Der skal man helst bruge sådan en manual, hvis man ikke er så skarp til det der med at sætte ting sammen. Ikke? Det værste af det er, at du står med en pose med 50 skruer, efter du er færdig med at samle et eller andet sted, så er der nok noget, der er gået galt. Det viser sig før eller siden, hvor det ramler sammen. Men det er jo også et løfte. Det hjælper dig til at lykkes. Men hvad nu, hvis det ikke lykkes alligevel? Hvis du har gjort alt, hvad der står, det lykkes ikke alligevel. Hvad nu, hvis du er syg? Jeg er Herren, din læge, som udfrier dig af alle Egyptens sygdomme. Er nogen, der kan huske, at jeg står det i Bibelen? Ved hans sår har vi fået lægedom, skriver Isaias 600 år før Jesus han blev født. Gamle profeten i Gamle Testamentet. Han redder dig ud af enhver trængsel. Han hjælper dig ud af enhver økonomisk pine og glemsel og ting og sager, du kan opleve i livet, som er meget besværlige og meget irriterende, fordi det låser dig fast. Det står jo i Bibelen alt sammen. Hvad nu, hvis det ikke sker? Jamen, så er det, fordi du har for lidt tro. Ah, den byrde, den lægger vi vel ikke på hinanden, vel? Nå, men du skal bare tro, at det der står i Bibelen, så bliver det løst alt sammen. På den vej har jeg været nede af. Det dur ikke. Som 13 år, der fik jeg sukkersyge. Jeg har det nu. Jeg har sådan en pumpe, der sidder her og pumper insulin ind i min krop. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der har bedt for mig. Jeg tror på, at Gud Herren, han er min læge. Jeg tror på korset, der fik vi lægedom ved hans ord, tror jeg på. Jeg skal nok lade med at stille spørgsmålet for mig, hvorfor er jeg så ikke stadigvæk rask? Hvorfor er jeg blevet helbredt? Jeg har stået og prædiket helbredt for mange mennesker. Jeg har ovenikøbet været så heldig, undskyld, jeg bruger det udtryk, at når jeg beder for syge, så er de blevet raske. Når de andre, du vil sige noget, så vil sige det også mig. Den har jeg også sunget, den sang. Ikke? Hvorfor sker det ikke for mig? Det er det mørke, jeg tror, Jesus han bliver omgivet af. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Råber han på et tidspunkt på korset. Er det ikke lidt det samme, vi siger, når vi råber, og løfterne ikke går i opfyldelse ind i vores liv? Jeg skal ikke sige, at jeg har fundet løsningen. Men jeg skal sige, at jeg har fået lov til at opleve, måske det, jeg har sådan behov for at finde svar på ting, altså. Jeg skal tilbage til tiden, da vi havde sådan der, hvor vi boede på Æblevej i Randers, der havde vi sådan, man kunne lukke alle døre, så var der en rigtig, rigtig mørk gang, vi boede i. Der lagde vi blindebuk. Det der blindebuk er. Så man behøver ikke engang have bind for øjnene, fordi det er så mørkt, man kan ikke se noget. Men hvad gør man så? Man lytter. Og man mærker frem for at finde ud af, hvor går vejen henne. Man føler, man bruger sanserne. Nogle gange tror jeg, at Gud han placerer os i et mørke, for at vi skal få skærpet vores øvrige sanser i vores liv. Hvad er det, der sker, når vi pludselig begynder at mærke? Hvad er det, der pludselig der sker, når vi begynder at lytte mere intenst? Så standser vi op. Vi står i stillheden. Vi kan ikke helt finde ud af, hvor vejen går, men vi standser op. Pludselig derude et eller andet sted, der fornemmer vi et eller andet, der er til stede. Er det fordi Gud han vil straffe os og lege sådan en gemmeleg med os? Ikke straffe os, men gemmeleg, ja måske. Esajas han siger i hvert fald et sted, at det er i mørket, i skyggerne, at du kan finde mig. Jamen Gud, er du ikke lys? Hvordan kan man være lys og samtidig være i skygge? Jamen det kan Gud åbenbart godt finde ud af. Og når jeg sådan bevæger mig frem, så pludselig, så kan jeg mærke, at jeg får sådan en, det er ikke sådan en endimensionel, flad oplevelse af Gud, som et eller andet, jeg bare ser et eller andet sted sige på skrift, men pludselig får det sådan to andre dimensioner. Det bliver mere fyldigt. Mørket hjælper mig til et større perspektiv af det, Gud egentlig er. Så kan jeg godt leve med, at det er der en gang imellem. Det underlige det er, at det er jo i mørket, jeg for alvor finder ud af, hvad lyset egentlig er. Det er som om, at magtbalancen mellem lys og mørke bliver for alvor afprøvet, når det er sådan, Jesus han siger, at jeg er verdens lys. Enhver, som tror på mig, skal aldrig, aldrig nogensinde fare vild. Halleluja. Det kan jeg altså godt lide. Så de er dygtige, de der læger. Uden mørke vil vi aldrig lære lyset at kende. Jeg går mørket foran dem til lys, siger Esajas i det 41. kapitel. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud, siger Esajas. Den sidste kamp, vi skal tale om, inden jeg siger amen, det er tørst. Kampen mod tørst. Jeg er så tørstig. På korset, der hang Jesus, og da han vidste, at alt var fuldbragt, siger historien i evangeliet, så siger han, jeg tørster. Jeg tørster. Hvorfor tørster man? Det gør man, fordi kroppen har en anden reaktion, der siger, nu skal du drikke noget, fordi så bliver du dehydreret. Hvis du bliver dehydreret, det kan man dø af. Der er en alarmklokke i mig, der siger, nu skal du drikke. Den tørst, den kan komme til udtryk på mange, mange forskellige måder. Men det kan også være tørsten efter nogle af de behov, som vi synes, vi mangler for opfyldt i vores liv. Tryghed. Overskud. Perspektiv. Det at tørste, det gør, at jeg sætter mig i bevægelse hen og får fat i sådan en her. Ikke? Johannes evangeliet, der siger Jesus, enhver som tørster, han skal komme til mig. Hvis tørsten har det ene formål, at jeg skal komme hen til Jesus, er tørsten så ikke god nok? Nu er vi i en kirke, som vi snakker med Jørgen om, hvad det er for en fantastisk kirke, vi er i. En kirke, som for år tilbage blev slået sammen, og der er apostolske kristne, og der er altså folk, der kommer fra apostolske kirker, der er folk, der kommer fra pinsen. Men det, som begge kirker havde til fælles, det var troen på, at Guds Helligånd virker. Tror vi stadig på det? Husk nu, Helligånd, det er ikke sådan en super hype spirituel kapacitet. Der gør vi for sådan udleveret sådan en lille lysrød aftensky med airbags, som gør sådan, vi svæver sådan let og elegant hen over jorden, uden at røre den. Nej. Helligånden, det er den ånd, som gør vi for alvor fra jordforbindelse. Hvad gjorde Helligånden? Helligånden var det, der gjorde Gud hen på menneske. Så hvis vi vil blive menneskelige, skal vi gøre som Gud. Lad os fylde Helligånden, så bliver vi menneskelige. Ah, er det ikke mere? Nej, men er det ikke også nok? Så kan det godt være, at der engang imellem sker et mirakel, og der sker ting og sager, men det er jo ikke miraklerne, vi kan leve på, kære venner. Det er jo det i dagligdagen, der hedder livets små mirakler, der gør, at vi siger, hov, der var Helligånden med, der hjalp Helligånden, der kan han overskud. Selvom jeg har været møghamrende træt, og så, så Helligånden kommer mig til hjælp, og jeg der sådan går på arbejde, det er vi nogle stykker. Ja, det gør vi jo alle sammen, jeg ved godt. Men det der med at leve i det pulveriserende liv til dagligdag, har jeg aldrig nogensinde sådan bedt Helligånden om at hjælpe mig med at løse en opgave? Så går man ind og tænker, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Wow, der har jeg været et par gange efterhånden her i det sidste års tid. Det kan jeg bare ikke finde ud af. Så har jeg et sted, jeg går hen, hvor jeg er sikker på, at jeg ikke bliver sådan forstyrret. Jeg går ud på toilettet, så står der skænder. Så siger Helligånden, så er den uvendt. Prøv at hjælpe mig. Der sker ikke en bjæl. Jeg føler ikke noget som helst. Ingenting sker der. Men jeg har bedt, og jeg har bedt, fordi jeg tror en lille smule på, at der kommer noget fra ovenaf. Så går jeg ud. Så går jeg i gang med at kigge på opgaven en gang til. Det kan jo også godt være rent mentalt, bare fordi jeg lige går væk et øjeblik, kommer tilbage igen. Det sker også for alle andre mennesker. Jeg vælger bare at tro på, at det perspektiv, den dimension af løsningen, der så pludselig kommer ned i min tanke, det må da være Helligånden. Fordi så klog er jeg da ikke selv. Jeg har nogensinde tænkt sådan en tanke. Så klog er jeg bare ikke selv. Tak, Helligånd, for du giver mig noget visdom. Helligånd giver visdom. Helligånd hjælper mig med at løse opgaver. Helligånd hjælper mig med at trøste min nabo, når der er således, jeg ikke lige selv kan se, hvad der er, der skal ske. Helligånd er den, der kommer mig til hjælp i min magtesløshed, fordi hvad jeg selv skal bede om, det forstår jeg ikke, men han går i forbøn for mig med uudsigelige sukker, siger Paulus et andet sted. Helligånden hjælper. Lad dig fylde af Guds Helligånd. Han rækker dig en flaske. Drik, og drik dybt af ham. Hvordan gør vi så det her, slutter jeg med? Ja, hvis det er således, at alt det, som skete på korset, var drevet frem af Guds kærlighed, så handler det om at forstå, eller ikke forstå, for det kommer vi aldrig til, men at tilegne os det, kærligheden egentlig handler om. Jeg synes, jeg gennem livet har oplevet, at kærligheden er på den ene side umådelig svær at fange og forstå. Den er ret kompliceret. Og på den anden side, så er den umådelig enkel. Enkel og kompliceret på samme tid. Det er ikke logisk, men det er den bare. Lad os for eksempel sige, hvis du spørger om hjælp hos nogen, som du ved elsker dig, så er hjælpen næsten allerede inden for rækkevidde. Nemt. Så hvis vi antager, at det er således, at Jesus han elsker dig, og vil hjælpe dig med at få tingene til at ske, jamen, så er enkelheden i det, at han gør det, fordi han elsker dig. Så kan du vælge at sige, og her kan det kompliceret opstå, hvordan kan du være sikker på, at han elsker dig? Men det kan du heller ikke være. Hvordan kan jeg være sikker på, at min kone elsker mig? Nu har jeg så nogle erfaringer. Så det gør nok, at hun ikke er standset med at elske mig. Jeg spurgte hende i går, om hun elskede mig. Hun gav mig en krammer og sagde, selvfølgelig skal jeg elske dig. Jeg elsker dig 31 år, hvis nu går der 31 år mere. Så jeg tror nok på, at det hænger lidt sammen. Men hvis jeg mødte hende for første gang, så bliver jeg sådan, skulle vi lige finde ud af, hvordan kærligheden egentlig er skruet sammen. Jeg kunne ikke være helt sikker. Og endnu sværere er det jo, hvis så kærligheden på en eller anden måde bare pludselig er forsvundet, eller forduftet, eller gået i stykker. Og man har oplevet det mange gange, så kan man have lidt svært ved at tro på kærligheden. Der er det eneste at sige, det er den der indre fornemmelse, følelse af kærlighed, selvom kærlighed også har noget med vilje at gøre. Den skal vi satse på. Kærlighed er også lige med risiko. Her i formiddag vil jeg udfordre dig, som ikke har lært kærligheden til Gud at kende. Lad dig udfordre. Når lige om lidt bliver givet anledning til, at du kan bede sammen med nogle mennesker, lad dig udfordre af kærlighedens dybde. Og prøv det af. Du har alting at vinde, og ingenting at tabe. Lad os bede sammen.
Det kan være lovsangerne vil komme op. Tak skal du have, Jesus, fordi at du er enestående. Tak fordi vi bare sådan kan tale til dig her i afslutningen af gudstjenesten. Jeg vil bede om, at du skal velsigne alle, som har været i kirke i dag. Hjælp med din nåde og godhed. Og selvom vi har svært ved at tro på dig, så er det fedt at vide, at vi bare har sådan en stærk fornemmelse, at du tror på os. Tak fordi korset er et billede på det. Nu beder jeg om, at du vil velsigne os, velsigne den uge, vi har foran os. Tak, at du skal være med os i Jesu Kristi navn. Amen.
Tusind tak, René. Vi skal slutte af med at synge en sang lige om lidt, men der er lige et par enkelte ting, vi skal sige og gøre inden. Jeg skal allerførst sige, at hvis der er noget, du har brug for at snakke med nogen om, eller har brug for, at nogen beder for dig, så har vi mulighed for det nede i vores lille sal her bagved, lige her efter gudstjenesten. Så træk endelig dig ind. Det kan være hvad som helst, noget, der har rørt dig i dag, eller noget, som du kæmper med. Gud, han er her, og han er interesseret i dig, og vil gerne gribe ind i dit liv. Vi vil også gerne stå sammen, Gregor, vi vil ikke komme herop lige og præsentere et bønneemne, som vi lige skal bede for. Låner lige den der. Eller på dansk? Eller?
Ja, we'll see. Jeg skal bare sige, at vi har en ven, som siger til os med min kone i går, at hun har lyst til at begå selvmord. Og min kone spurgte jer, hvis jeg kunne... hvis vi kunne bede for hende, fordi hun godt kender Jesus og Gud, men jeg tror, at hun har det svært lige nu, og har det trist lige nu, og måske er lidt deprimeret. Så jeg skal spørge, hvis vi skal bede for hende, hvis det er okay.
Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke stå op sammen og være med i det?
Yeah, well, I'll do it in English. Lord, we thank you for coming together today. Lord, we thank you so much because we know that you are a healer, Jesus. We know that you are a God that heals, Lord. You do not leave us astray, Lord. We thank you so much because we have the opportunity to come together as a group of people and pray for every single thing that we have problems with. Right now, Lord, we put Dorda in your hands, Lord, and we ask you to bless this woman, Lord. She has come to you, Lord, and she knows you. She knows that you are there. She knows about God. She knows your story. She just needs one of those things that just wakes up her mind, wakes up her spirit, Lord. And we know that you give these things to us, Lord. And we ask you, Lord, and we ask you, Lord, deeply, Lord, that you would come into her heart right now where she stands, Lord, and just bring some kind of supernatural thoughts to her mind, something that's going to pick her up, something that's going to raise her up, Lord, and bring her closer to you, Lord. There's a reason why this woman came to us, Lord, and there's a reason why this woman has all these problems. I think it's because there's something that we all need to see, something that we all need to be blessed with, Lord. So we ask you, Lord, to come into this woman's life right now where she stands, Lord, and give her all your power in Jesus' name. We know that this is done in Jesus' name. Amen.
Amen. Godt, vi kan stå sammen om sådan nogle ting. Bliv bare stående, vi skal slutte af med at synge en sang. Lige to informationer inden da om den kommende uge her. På torsdag så er der Gospel Kirke, som vi jo har med jævne mellemrum. Men lige på torsdag, der er det lidt specielt, fordi der får vi besøg af en kvinde, der hedder Tine Kusk. Hun har skrevet en bog, der hedder... Kommer det op herpå også? Hun har skrevet en bog, der hedder Hvor går det hvide hen, når sneen smelter? Det kan man jo godt filosofere lidt over. Men hendes historie er, at Gud har mødt hende, hun har været tidligere misbruger, men Gud har mødt hende blandt andet via en sang, mens hun sad herinde i hvor den her kirkesal og var til gospelkirke. Så hun kommer altså nu her på torsdag kl. 19, så kommer hun med til en lidt anderledes gospelkirke der. Fredag aften har vi live worship, lovsangsaften, lovsang og bøn. Det er for alle aldre, alle mennesker, alle du kan invitere, og vi har god tid til at... Vær sammen om lovsang og bøn, så kom og vær med der. Det bliver en forrygende aften. Så lad os slutte med en sang.
Ja, jeg synes, vi skal slutte med at synge Good, Good Father.
Take your life, but I heard the temple.